gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Germaniýa öňünden ygrar edilmedik safar etdi. Türkmenistanyň uluk gowatlyk daşary işler ministri Raşit Meredow birden din jalşa çykdy we onuň wezipesi prezidentin kararı bilen wagtlaýyn ornatarna geçirildi. Debatda urulan özünü gowatlygynyň öňü noklady. Aşgabatdaky yol hadisesinde bir adam öldü we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Azerbaycanın Oloy'da Dağlı Karabağ'a varyan yeketek yolluğurun gölükçülük nokot sebepli dören dartkınlığı aradan ayırmak sinansının çeğinine Abasa'nın beyemçilik etmeğine Washington'a Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministerlerinin duğuşu başlanı. Devlet Sekreteri Anthony Blinken 1. Mayda duğuşçuk başlanmadığından ön Ermenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Ararat Mirzayan ve Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministeri Ceyhun Bayram filan ayrıtınlıkta söhbetdaşlık geçirdi. Mirzayan, Blinken bilen Sevit'teki durnukkurluk, kovupsuzluk, Ermeni adarı katnaşıklarını kadarlaştırmak bilen bağlanışıklı meseleler ara alıp maslahatlaştı deyip Azatlık Radyosu'nun Ermeni urluğu resmi hükümet seçmelerine sallanıp power verdi. Adının efirde ağdalmalılığı şerti bilen söhbetdaş olan Amerikan resmiydi, gepleşiklerin parahatçılık şertnamasına değerli katnaşıklarını ışıkları kadalaştırmak varadaki alalaşığı gönüktürlüğünü aitti. Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın koşullarının sentyavr ayında iki Merkez Aziya yurdunun davalı terkedinine 4 gün devam eden çaknışığını yüzden uğrak parahat yaşayacağının ve eskerin ölmeğine getiren hareketler iki tarafın hem uruş kanunlarını çınlakay bozmağı ulen utkoştu deyip adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kuruması aitti. İkinci mayda çap edilen hatavat o da Sovet Sayıgı'nın düzümüne giren İki yurdun arasında dören serhet düşünüşmezlikleri esasında olan inganlı çaknışığa ulu hukuk toparının veren ilkinci bakatı olup duruyor. Adım hukuklarını uğrayan kurumu bu yurtların iki komşunun arasında 18 ayda olan ikinci ulu uğrumlu çaknışıkta eden köp hareketinin uruş cinayetlerine bara vardığına etti. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin vezipesini yerine getirmek vaatlayın onun ornvasarının üstüne yüklendi. Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 1. mayda gol çeken kararını aydılmağına göre hükümet başlığının ornvasarı Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredow'un her ilki esasi uruhsat dövrünü onun vezipe borçlarını vaatlayını yerine getirmek Daşarı İşler Ministerinin ornvasarı Vepa Hacıyev'un üstüne yüklenildi. Havarda ministerin her ilki esasi uruhsatının neçe vaatı çekecektiği aydılmayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow ve Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev Özbekistan'ın konstitusiyasında üýtgetme we goşmaça girilmek boýunça geçirilen salahsalyşlygyň netijeleri bilen gutlady. Gutlaw hatyny Özbegistanyna geçirilen salahsalyşlygyň açyçanlyk ýagdaýyna hemde demokratik görelgeler esasyna geçirilenligi öňe sürilýär. Özbegistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasy 1-nji maýda konstitusiýaga girilen üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň 90%-den gowrak ses bilen tasdiklananlygyny aýtdy. 30 aprelde geçirilen referendumda saýlawçylaryň garamagyna prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenlik uzatmagy öz sınalýan teklipler hödürlendi. Salahsalyşlyga çykarylan beýlik soraglar 65 ýaşly Mirziýoýewiň ýene 2 möhlet prezident bolmagyna häkimet başyndaky möhletini 2040-njy ýyla çenlik uzatmagy mümkinçilik berer. Gazete ul xabar saýaty adamlaryň ruhsatsyz öz maşgala agdalarynyň ýa-da garnaşlarynyň deregine ses bermeginiň bir näçe ýagdaýyny xabar berdi. Universitetleriň bir näçesiniň studentleri bolsa ses berenliklerini suwut etmek üçin saýlaw uçaklaryna düşen suratlaryny tapşyrmaly bolanlyklaryny aýtdylar. 30 aprelde Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nin günörtü günü oranına ir saat 6'da 4.10'un 4 gücündeki yer titremesi borlu deyip Balkan'ı Discover Komüneşeri 1. mayda haber verdi. Türkmenistan'ın Balkan Sevti'nde olayan yer sarsıkınları varada yığıgıdan haber çıkıya. Emma muňa garamazdan türkmen metduwaty ýurdun çägindäki tebigi hadiseler barada ýa-da habar bermegi zerur hasaplamaýar. Siz habarlar